Unang mga Hari, Kabanata 16. At ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jehu na anak ni Hamani laban kay Baasa na sinasabi, "Yamang itinaas kita mula sa alabok at ginawa kitang pangulo sa aking bayang Israel, at ikaw ay lumakad ng lakad ni Jeroboam at iyong pinapagkasala ang aking bayang Israel upang mungkahiin ako sa galit sa pamamagitan ng kanilang mga kasalanan. Narito, aking lubos na papalisin si Baasa at ang kanyang sambahayan, at aking gagawin ang iyong sambahayan na gaya ng sambahayan ni Jeroboam na anak ni Nabat. Ang mamatay kay Baasa sa bayan ay kakanin ng mga aso, at ang mamatay sa kanya sa parang ay kakainin ng mga ibon sa himpapawid. Ang iba nga sa mga gawa ni Baasa at ang kanyang ginawa at ang kanyang kapangyarihan, di ba nasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Israel? At natulog si Baasa na kasama ng kanyang mga magulang, at nalibing sa Tirsa, at si Ela na kanyang anak ay naghari na kahalili niya, at bukod dito'y sa pamamagitan ng propetang si Jehu na anak ni Hanani, ay dumating ang salita ng Panginoon laban kay Baasa at laban sa kanyang sambahayan dahil sa lahat na kasamaan na kanyang ginawa sa paningin ng Panginoon upang mungkahiin siya sa galit sa pamamagitan ng gawa ng kanyang mga kamay sa pagkagaya sa sambahayan ni Jeroboam at sapagkat sinaktan din niya siya nang 26 na taon ni Asa na hari sa Huda ay nagpasimula si Ela na anak ni Baasa na maghari sa Israel sa Tirsa at nagharing 2 taon at ang kanyang lingkod na si Simri na punong kawal sa kalahati ng kanyang mga karo ay nagbanta laban sa kanya. Siya'y nasa Tirsa nga na nag-iinom at lasing sa bahay ni Arsa, na siyang katiwala sa sambahayan sa Tirsa. At pumasok si Simri, at sinaktan siya, at pinatay siya, nang 27 taon ni Asa na hari sa Huda, at naghari na kahalili niya, at nangyari, nang siya'y magpasimulang maghari, pag-upo niya sa kanyang luklukan, ay kanyang sinaktan ang buong sambahayan ni Baasa. Hindi siya nag-iwan ng isa man lamang lalaking bata, kahit kamag-anak niya, kahit mga kaibigan niya. Ganito nilipol ni Simri ang buong sambahayan ni Baasa, ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinalita laban kay Baasa sa pamamagitan ni Jehu na propeta. Dahil sa lahat ng mga kasalanan ni Baasa at mga kasalanan ni Ela na kanyang anak na kanilang ipinagkasala at kanilang ipinapagkasala sa Israel upang mungkahiin sa galit ang Panginoon, ang Diyos ng Israel sa pamamagitan ng kanilang mga kalayawan. Ang iba nga sa mga gawa ni Ela at ang lahat na kanyang ginawa, di ba nasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Israel? Nang 27 taon ni Asa na hari sa Huda, ay naghari si Simri na 7 araw sa Tirsa. Ang bayan nga ay humantong laban sa Gibeton na nauukol sa mga Pilisteo. At narinig ng bayan na nasa hantungan na sinabing nagbanta si Simri at sinaktan ang hari. Kaya't ginawang hari sa Israel ng buong Israel si Umri na punong kawal ng hukbo ng araw na iyon sa kampamento. At si Omri ay umahon mula sa Gibeton, at ang buong Israel ay kasama niya, at kanilang kinubkob ang Tirsa. At nangyari, nang makita ni Simri na ang bayan ay nasakop, na siya'y naparoon sa kastilyo ng bahay ng hari, at sinunog ng apoy ang bahay na kinaroroonan ng hari, at siya'y namatay. Dahil sa kanyang mga kasalanan na kanyang ipinagkasala sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon sa paglakad sa lakad ni Jeroboam, at sa kanyang kasalanan na kanyang ginawa upang papagkasalahin ang Israel. Ang iba nga sa mga gawa ni Simri at ang kanyang paghihimagsik na kanyang ginawa, di ba nasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Israel? Nang magkagayoy, ang bayan ng Israel ay nahati sa dalawa. Ang kalahati ng bayan ay sumunod kay Tibni na anak ni Hinet upang gawin siyang hari, at ang kalahati ay sumunod kay Omri. Ngunit ang bayan na sumunod kay Omri ay nanaig laban sa bayan na sumunod kay Tibni na anak ni Hinet. Sa gayoy namatay si Tibni at naghari si Omri. Nang 31 taon ni Asa na hari sa Huda, ay nagpasimula si Omri na maghari sa Israel, at naghari na 12 taon. 6 na naghari siya sa Tirsa. At binili niya ang burol ng Samaria kay Semer sa halagang 2 pilak. At siya nagtayo sa burol at tinawag ang pangalan ng bayan na kanyang itinayo ayon sa pangalan ni Semer na may-ari ng burol na Samaria. At gumawa si Omri ng masama sa paningin ng Panginoon, at gumawa ng masama na higit kaysa lahat na nauna sa kanya, sapagkat siya'y lumakad sa buong lakad ni Jeroboam na anak ni Nabat, at sa kanyang mga kasalanan na ipinapagkasala niya sa Israel, upang mungkahiin sa galit ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, sa pamamagitan ng kanilang mga kalayawan. Ang iba nga sa mga gawa ni Omri na kanyang ginawa, at ang kapangyarihan niya na kanyang ipinamalas, di ba nasusulat sa mga aklat ng mga alaala sa mga hari sa Israel? Sa gayoy, natulog si Omri na kasama ng kanyang mga magulang, at nalibing sa Samaria, at si Akab na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. At nang 38 taon ni Asa na hari sa Huda, ay nagpasimula si Akab na anak ni Omri na maghari sa Israel. At si Akab na anak ni Omri ay naghari sa Israel sa Samaria na 22 taon. At si Akab na anak ni Omri ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon na higit kaysa lahat na nauna sa kanya. At nangyari, na waring isang magaang bagay sa kanya na lumakad sa mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nabat, na siya'y nag-asawa kay Jezabel na anak ni Etbaal na hari ng mga Sidonyo at Yumaon, at naglingkod kay Baal at sumamba sa kanya. At kanyang ipinagtayo ng dambana si Baal sa bahay ni Baal na kanyang itinayo sa Samaria. At gumawa si Akab ng Asera. At gumawa pa ng higit si Akab upang mungkahiin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, sa galit kaysa lahat ng mga hari sa Israel na nauna sa kanya. Sa kanyang mga kaarawan, itinayo ni Hiel na taga Betel ang Jericho. Siya'y naglagay ng talagang baon sa pagkamatay ni Abiram na kanyang panganay, at itinayo ang mga pintuang bayan niyaon sa pagkamatay ng kanyang bunsong anak na si Segub, ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinalita sa pamamagitan ni Josue na anak ni Nun.